Επιστρέφουμε λοιπόν από τις διαφημίσεις. Σας υποσχέθηκα μια πολύ ιδιαίτερη συνέντευξη, οπότε ευθύς αμέσως θα περάσουμε να καλημερίσουμε, να καλωσορίσουμε στην παρέα μας την πρόεδρο του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και επίτιμη αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, την κυρία Μαρία Καραμανόφ, η οποία βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κυρία Καραμανόφ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χονδρόπουλε.
Πάρα πολλές εξελίξεις έχουμε το τελευταίο διάστημα και γύρω από τα αεολικά πάρκα βγαίνουν συνεχώς στοιχεία, συνεχώς νούμερα για το τι ακριβώς συμβαίνει στην χώρα μας και θα ήθελα, αν θέλετε, πρώτα από εσάς ένα γενικό σχόλιο για την κατάσταση που επικρατεί με τα αεολικά πάρκα σε ολόκληρη τη χώρα και πώς αυτά ολοένα με τη μέρα πληθαίνουν.
Μάλιστα κύριε Χονδρόπουλε, ναι, πολύ κρίσιμο το ερώτημά σας, αλλά για να κατανοήσουμε γιατί ακριβώς συμβαίνουν αυτά και σε ολόκληρη τη χώρα και στον Εύρο ιδιαίτερα, όπως και στην Εύβοια που είναι μια εξαιρετικά κραυγαλαία περίπτωση, πρέπει να δούμε το πρόβλημα νομίζω στο ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο ανήκει. Θα έχετε ίσως παρατηρήσει ότι για το πραγματικό το μείζον πρόβλημα που απειλεί τον πλανήτη, δηλαδή την παγκόσμια περιβαλλοντική κρίση, δεν μιλάει πλέον κανείς, ούτε στο δημόσιο λόγο, ούτε στα ΜΜΕ. Αυτό για το οποίο μιλούν όλοι πλέον είναι για την κλιματική αλλαγή.
Ακριβώς.
Σαν οι δύο αυτές καταστάσεις να ταυτίζονται. Παραβλέπουν λοιπόν το γεγονός ότι η κλιματική αλλαγή, αυτή η κατάσταση, δεν είναι το πρόβλημα. Είναι απλώς ένα από τα συμπτώματα της περιβαλλοντικής κρίσης, ένα από τα αποτελέσματά της, και επομένως δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ξεχωριστά και αποσπασματικά. Άρα λοιπόν το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί επικεντρωνόμαστε μόνο στην κλιματική αλλαγή και δεν μιλάμε καθόλου για όλα αυτά τα άλλα πλανητικά όρια που έχουν ξεπεραστεί, όπως διαπιστώνουν και διαβεβαιώνουν οι επιστήμονες, δηλαδή την ακεραιότητα της βιοποικιλότητας και της βιόσφαιρας, τις βιοχημικές ροές που αφορούν το άζωτο και το φωσφόρο, την όξυνση των ωκεανών, τη σφράγιση της ελεύθερης γης, τη χρήση του γλυκού νερού, τη ρύπανση κτλ., τα οποία είναι εξίσου, αν όχι περισσότερο επικίνδυνα για την επιβίωσή μας από την κλιματική αλλαγή.
Μάλιστα.
Θεωρώ λοιπόν ότι ο λόγος είναι, βέβαια, ότι η κλιματική αλλαγή είναι ορατή και την καταλαβαίνουμε όλοι, αλλά είναι και ίσως και κάποιος άλλος. Ότι τα άλλα τα οποία προανέφερα για να αντιμετωπιστούν απαιτούν θυσίες, αλλαγή μοντέλου ανάπτυξης και καμία ευκαιρία για γρήγορη και εύκολη κερδοφορία. Ενώ η κλιματική αλλαγή, όπως ξέρουμε, παρέχει πολλές επιχειρηματικές ευκαιρίες.
Mm-hmm.
Αυτό λοιπόν είναι το γενικό πλαίσιο, νομίζω, μέσα στο οποίο πρέπει να δούμε το θέμα της Ελλάδας.
Μάλιστα. Κύριε Καραμανόφ, μου έκανε εντύπωση ότι οι πρώτες δύο περιοχές που αναφέρατε όταν ξεκινήσαμε την κουβέντα για τα αεολικά ήταν η Εύβοια και ο Εύρος, δύο περιοχές οι οποίες, τώρα να πούμε τυχαία, είναι δύο πληγήσεις περιοχές από πυρκαγιές. Αυτό είναι τυχαίο, λέτε?
Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο ή όχι, δεν μπορώ να το κρίνω αυτό. Εκείνο που ξέρω είναι ότι στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα ο πλανήτης και ειδικότερα η χώρα μας, όταν μια περιοχή πληγεί, και μάλιστα μια περιοχή τόσο κρίσιμη για το περιβάλλον όσο είναι η Δαδιά και η Εύβοια, δεν υπάρχει άλλη οδός παρά μόνο η πλήρης και απόλυτη και άμεση αποκατάσταση. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι σημαίνει το αντίθετο. Και πρέπει να διαρωτηθούμε γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα. Κανείς δεν αρνείται ότι πρέπει να αναζητηθούν εναλλακτικές μορφές παραγωγής ενέργειας που δεν θα εκπέμπουν τα αέρια του θερμοκηπίου κλπ. Αλλά για να δούμε αν αυτό είναι τόσο αναγκαίο να συμβαίνει στη χώρα μας, πρέπει να δούμε ποια είναι η θέση της Ελλάδας απέναντι μέσα στο πρόβλημα αυτό. Τι είναι η Ελλάδα? Η Ελλάδα είναι μια χώρα με πάρα πολύ μεγάλο απόθεμα φυσικού κεφαλαίου, το οποίο βέβαια καταστρέφουμε με τα μανίας, αλλά ακόμα υπάρχει. Είναι ένα παγκόσμιο hot spot βιοποικιλότητας με πάνω από 22.000 είδη και έχει επιπλέον δάση και θαλάσσιες Ποσειδονίες που αποτελούν τους φυσικούς και χωρίς κανένα κόστος απορροφητήριο των αερίων και του θερμοκηπίου. Από την άλλη μεριά είναι μια χώρα της οποίας η συμβολή στο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, όπως είναι φανερό, είναι απειροελάχιστη. Είναι κάτω του 0,0 κάτι %. Είναι μια πολύ μικρή χώρα σε σχέση με τους μεγάλους λιπαντές. Επομένως και οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις της απέναντι στο θέμα είναι ανάλογες. Αν λοιπόν θέλαμε να δούμε ορθολογικά την πολιτική της Ελλάδας απέναντι στο περιβαλλοντικό πρόβλημα, θα έπρεπε ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει σε αυτό το πρόβλημα η Ελλάδα είναι να διατηρήσει το φυσικό της κεφάλαιο. Αν αυτό ήταν το πράγμα τη ζητούμενο. Αφαίνεται όμως τελικά ότι δεν είναι αυτό το πράγμα τη ζητούμενο.
Ποιο είναι λοιπόν το ζητούμενο?
Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς να δούμε κατά πόσον είναι αναγκαία και πρόσφορα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Κανείς, όπως είπα, δεν αρνείται την ανάγκη να αναζητηθούν μορφές παραγωγής ενέργειας καθαρές. Όμως, για να επιτευχθεί, αν το ζητούμενο είναι πράγματι η αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού προβλήματος, απαιτούνται δύο προϋποθέσεις. καμία από τις οποίες δυστυχώς δεν φαίνεται προς το παρόν να πληρούνται. Μιλάω τώρα σε παγκόσμιο επίπεδο,
ναι,
και στην Ελλάδα ειδικότερα. Πρέπει να συνδυαστούν οι ανανεώσιμες πηγές με μία μείωση της κατανάλωσης ενέργειας παγκοσμίως. Έτσι δεν είναι, με λιγότερο ενεργοβόρο ικανότητα.
Ακριβώς, ακριβώς.
Δεν εννοώ να κλείνουμε μόνο τα φώτα, εννοώ μία αλλαγή μοντέλου. Γιατί και με απλή αριθμητική του δημοτικού αποδεικνύεται ότι αν αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας, όσο ποσοστό και να αντικαταστήσεις με ΑΠΕ, πάλι θα έχει πολύ μεγάλη κατανάλωση ενέργειας από πηγές μη καθαρές. Δεύτερον, και το έρχομαι στη χώρα μας, όλες οι μορφές ΑΠΕ, όχι μόνο οι ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολικά και η πυρηνική ενέργεια, όλες έχουν κάθε μία τις δικές της περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Άρα οφείλει κάθε χώρα να επιλέξει τη μορφή που της ταιριάζει, αυτή που πλήττει λιγότερο το συγκεκριμένο περιβάλλον της χώρας, και να τη χωροθετήσει εκεί που θα έχει το μικρότερο περιβαλλοντικό κόστος. Δεν είναι τυχαίο ότι οι ευρωπαϊκές χώρες δεν τοποθετούν ανεμογεννήτριες στα βουνά τους. Ξέρουν για ποιο λόγο δεν το κάνουν αυτό.
Το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Εγώ ήθελα να σας πάω προς την πρόσφατη ανακοίνωση που είχαμε από την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιωλικής Ενέργειας, που λέει ότι τον Ιούνιο υπολογίστηκε ότι ως χώρα παράγαμε περίπου 5.300 ΜΒ αιωλικής. Και θέλω να σας ρωτήσω τη δικιά σας την άποψη γύρω από το. Είναι επαρκές αυτό? Χρειαζόμαστε περισσότερο? Χρειαζόμαστε λιγότερο αιωλική ενέργεια? Ενέργεια που έρχεται από αιωλικά πάρκα?
Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός επιστημονικός διεθνώς και από πολύ έγκυρους φορείς, οι οποίοι μιλούν ότι υπάρχει μία κατάχρηση στην αύξηση της δυναμικότητας των αιωλικών πάρκων, με την έννοια ότι η πραγματική αποδοτικότητά του στη μείωση των εκπομπών αρχίζει και αμφισβητείται, γιατί αυτές αναγκαία συνυπάρχουν στα δίκτυα και με τις συμβατικές πηγές, αλλιώς δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα δίκτυα. Επιπλέον παρατηρείται ότι, και υπάρχει ένα παράδειγμα στη Γερμανία επιστημονικό που αξίζει ίσως να το δει κανείς, ότι η αύξηση της εγκατεστημένης δυναμικότητας αποδεικνύεται τελικά περιττή, γιατί η διαφορά στην απόδοση είναι δυσανάλογα μικρή. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι προβληματισμοί. Αυτά εδώ στη χώρα μας δεν φαίνεται να μας προβληματίζουν ιδιαίτερα. Ενώ έχουμε ήδη καλύψει τις ενωσιακές μας υποχρεώσεις, οι οποίες είναι δεδομένες, αυτή τη στιγμή περηφανευόμαστε ότι θα γίνουμε εξαγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, τώρα σε ποιους, για πόσο χρόνο κτλ. Και έτσι θυσιάζουμε το πραγματικό και πολυτιμότερο μας κεφάλαιο, αυτό που μας έχει απομείνει. Γιατί όπως είπαμε, το καταστρέφουμε.
Για το φυσικό πλούτο, λέτε. Ναι.
Το φυσικό πλούτο. Αυτό είναι το κεφάλαιο της χώρας. Είναι αληθινό, δεν είναι πλασματικό, δεν είναι πρόσκαιρο, δεν είναι λογιστικό. Είναι αληθινό κεφάλαιο. Και επιπλέον καταστρέφουμε και αυτό το οποίο από μόνο του για διάφορους λόγους έχει καταστραφεί. Αντί να το αποκαταστήσουμε, και παράδειγμα είναι και η Εύβοια και η Δαδιά, το αντιμετωπίζουμε ως ευκαιρία για περαιτέρω εκμετάλλευση. Δηλαδή οι αρχές αυτές της πρόληψης και της προφύλαξης, που εφόσον η επιστήμη σήμερα έχει θέσει πολλά ερωτήματα, θα έπρεπε να μας απασχολούν και να τις μελετήσουμε, έχουν τεθεί τελείως στο περιθώριο. Και κοιτάζουμε μόνο την οικονομική διάσταση της ανάπτυξης αυτής της βιομηχανίας, γιατί περί βιομηχανίας πρόκειται.
Οπότε, με λίγα λόγια, εμείς γεμίζουμε στην Ελλάδα ανεμογεννήτριες και αντί να μειώνεται, ας το πούμε, η τιμή της ενέργειας και του ρεύματος στην χώρα μας, κάνουμε εξαγωγή της ενέργειας που παράγουμε σε άλλες χώρες οι οποίες διατηρούν τα βουνά τους και τις περιοχές τους καθαρές από ανεμογεννήτριες.
Έτσι φαίνεται.
Μάλιστα.
Αλλά εκείνο που νομίζω ότι αξίζει επίσης να επισημανθεί είναι το ερώτημα κατά πόσο πράσινη είναι πραγματικά και αυτή η πράσινη ενέργεια. Είναι ένα θέμα που επίσης έχει απασχολήσει τα τελευταία χρόνια πολύ την επιστήμη, διότι αυτή τη στιγμή έχει διαπιστωθεί ότι, και έχει μελετηθεί και πάρα πολύ, ότι οι επιπτώσεις, οι ανεμογεννήτριες ειδικά, δεν είναι αθώες όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Έχουν επιπτώσεις σε όλα τα στάδια, και στο στάδιο κατασκευής τους, και στο στάδιο μεταφοράς τους, και στο στάδιο λειτουργίας τους, και στο στάδιο που ακολουθεί το πέρας του χρόνου ζωής τους, που είναι πολύ μικρό. Και αυτές είναι πάρα πολύ σημαντικές και κανείς δεν τις θέτει στην εξίσωση. Την εξίσωση του κατά πόσον τελικά το αποτέλεσμα είναι θετικό, αρνητικό ή αδιάφορο. Κατά το στάδιο της παραγωγής, όπως ξέρετε, χρειάζονται εξόρυξη σπάνιων γεών, κατασκευή δομικών υλικών, όλα αυτά δεν γίνονται με καθαρή ενέργεια, γίνονται με συμβατική ενέργεια. Το στάδιο της μεταφοράς επίσης στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί απαιτεί λόγω της γεωμορφολογίας της χώρας η άνοιξη μεγάλων δρόμων σε παρθένα δάση. Το είδαμε στην Βρετανία, σε προστατευόμενες περιοχές όπως είναι η Κύθνος κτλ. Η δέσμευση γη στην Ελλάδα είναι 3,5 φορές μεγαλύτερη από το παγκόσμιο μέσο όρο και μάλιστα σε μια χώρα η οποία, όπως είπαμε, έχει τις φυσικές πηγές απορρόφησης των αερίων θερμοκηπίου που είναι τα δάση και οι ωκεανοί. Και ξέρουμε επίσης ότι η δέσμευση γης, η σφράγιση γης είναι ένας εξαιρετικά επιβαρυντικός παράγοντας για την παγκόσμια περιβαλλοντική κρίση, εξίσου σημαντικός όσο και η κλιματική αλλαγή. Κάνουμε λοιπόν πράγματα τα οποία δεν εξυπηρετούν το σκοπό για τον οποίο υποτίθεται ότι γίνεται όλη αυτή η ιστορία.
Μάλιστα. Τώρα και ένα τελευταίο, κύριε Καμανόφ, αν θέλετε, έχουμε νομίζω λίγα λεπτάκια ακόμα. Ήθελα να σας πάω και μια βόλτα εδώ στη δικιά μας την περιοχή του Εύρου, όπου συμβαίνει το εξής. Είχαμε, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, όπως και η Εύβοια πριν από μερικά χρόνια, είχαμε και εμείς τις πυρκαγιές. Και από τη στιγμή λοιπόν που ολοκληρώθηκαν οι πυρκαγιές, έχουμε πολλαπλές αιτήσεις για την ώρα σε περιοχές, πολλαπλές αιτήσεις στον επίσημο χάρτη της ΡΑΕ, μιλάω. Αιτήσεις για ανεμογεννήτριες, να τοποθετούν ανεμογεννήτριες μεγάλα αιωλικά πάρκα σε περιοχές οι οποίες είτε είναι καμένες και έχουν κριθεί αναδασωτές, είτε σε περιοχές οι οποίες βρίσκονται στα σύνορα, στα όρια θα έλεγα, σε περιοχές Natura. Υπάρχουν αιτήσεις ακόμα να περιτριγυριστεί ολόκληρο το δάσος της Δαδιάς από ανεμογεννήτριες, να καλυφθεί ένα όριο εκεί, ένα σύνορο ακριβώς μπροστά στην περιοχή του Δέλτα του Εύρου, έναν γνωρίζετε πόσο σημαντικός είναι ο υδροβιότοπος αυτός, και φυσικά έχουμε και κάποιες αιτήσεις να αποψηλωθούν δάση στην περιοχή του Βορείου Εύρου, μιλάω για τον Δήμο της Οριστιάδας, να αποψηλωθούν τα δάση και να τοποθετηθούν και εκεί ανεμογεννήτριες. Και η ερώτηση λοιπόν είναι η εξής: δεδομένου ότι έχουμε όλα αυτά, ποιος μπορεί, πέρα από την τοπική κοινωνία θα ρωτήσω εγώ, να αντισταθεί στο να μην γίνει κάτι τέτοιο?
Κοιτάξτε, δηλαδή, εφόσον είναι μια ηλυμένη πολιτική απόφαση, η μόνη διέξοδος είναι η δικαιοσύνη. Αλλά εδώ έχουμε τη γνωστή νομολογία του ΣΤΕΗ, η οποία τα έχει επιτρέψει αυτά. Εξ όσων γνωρίζω, εκκρεμεί μια αίτηση ειδικά για την περιοχή του Εύρου και την τοποθέτηση ανεμογεννητριών μέσα εκεί, η οποία δεν έχει ακόμα δικαστεί. Θεωρώ ότι όλα αυτά τα νεότερα στοιχεία πρέπει να τεθούν δημόσια, γιατί θεωρώ ότι αποσιωπούνται. Αποσιωπώνται, δεν είναι ευρέως γνωστά. Δεν είναι ευρέως γνωστό ότι κατά το στάδιο λειτουργίας δημιουργούν οι ανεμογεννήτριες πολύ μεγάλες επιπτώσεις στο οικοσύστημα, στη βιοπικιλότητα. Δεν είναι γνωστό. Όχι, δεν είναι μόνο τα πουλιά που σκοτώνονται.
Όχι, είναι και η διάρκεια της δημιουργίας, όταν προσπαθούν να τις τοποθετήσουν.
Λοιπόν, η δημιουργία, η μεταφορά τους έχει ως αναγκαίο προϋπόθεση τη διάνοιξη δρόμων, γιατί η διάνοιξη δρόμων διαταράσσει το οικοσύστημα. Η λειτουργία τους έχει παρατηρηθεί και μελετηθεί σε διεθνές επίπεδο ότι αλλάζει όλη τη λειτουργία του οικοσυστήματος, τις μεταναστευτικές οδούς των πουλιών, τα πάντα τέλος πάντων, και των ζώων εκεί. Υπάρχει το πρόβλημα της απομάκρυνσης, όπως είναι γνωστό, γιατί εδώ δεν μιλάμε τώρα για κλίμακα χρόνου 10-20 ετών. Μπορεί επιχειρηματικά αυτό να είναι μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά σε επίπεδο περιβαλλοντικό είναι ελάχιστο. Ξέρουμε λοιπόν ότι μετά το πέρας της ζωής τους, που είναι γύρω στα 20 χρόνια, πρέπει αυτές να απομακρυνθούν. Όμως δεν απομακρύνονται ποτέ. Ο λόγος για τον οποίο δεν απομακρύνονται είναι ότι είναι εξαιρετικά δαπανηρό και δεν υπάρχει στις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων καμία υποχρέωση της εταιρείας να τις απομακρύνει. Υπάρχουν κατά κανόνα μία αόριστη μνήμα ότι μετά το πέρας πρέπει να γίνει μία μελέτη κτλ. Και επιπλέον, νομοθετικά πλέον, οι βάσεις τους που είναι μέσα στο υπέδαφος και είναι τεράστιες, έχουν ένα όγκο περίπου μία τετρόρους πολυκατοικίας, δεν υπάρχει υποχρέωση να απομακρυνθούν. Καταλαβαίνετε στο οικοσύστημα τι αλλίωση στα υπόγεια ύδατα και στα πάντα, τι αλλίωση του περιβάλλοντος δημιουργεί αυτό. Αυτά λοιπόν δεν συζητώνται, δεν έρχονται στο φως και νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να δημοσιοποιηθεί. Mm-hmm. Δεν είναι τόσο αθώο το πράγμα, δεν είναι μονόδρομο. Κανείς δεν λέει όχι, αλλά πού? Τη Δαδιά, τα δάση, τα ελληνικά. Αυτή τη στιγμή αν θέλουμε να το δούμε έτσι συνολικά, η εικόνα της Ελλάδας δεν είναι μόνο ανεμογεννήτριες, η οποία κατασκευάζεται, θα έλεγα, με δύο τρόπους, ερήμην των επιστημονικών δεδομένων και ερήμην των κατοίκων, είναι μια εικόνα ζωφερή. Αν δούμε το χάρτη, και το χάρτη αυτό στον οποίο αναφερθήκατε, αλλά και τους άλλους χάρτες των άλλων δραστηριοτήτων, βλέπουμε ότι στη χώρα τι θα υπάρχει. Ανεμογεννήτριες φωτοβολταϊκά παντού. Κάπου ανάμεσα θύλακες τουρισμού υψηλού απροσπέλαση από το κοινό. Κατά τα λοιπά, άναρχη δόμηση μαζικός τουρισμός. Ο πρωτογενής τομέας, που είναι απαραίτητος για την επιβίωσή μας, εκδιώκεται από παντού. Στις θάλασσές μας, θαλάσσια ολικά εξορίξεις και καλλιέργεια. Και το ερώτημα είναι, αυτή είναι η Ελλάδα που θέλουμε?
Αυτό είναι το βασικό.
Αλλά και αν υποθέσουμε, λέω ότι πράγματι έχουμε τυφλωθεί, έχουμε χάσει την αίσθηση του μέτρου, του κινδύνου, της αισθητικής, της λογικής, της ευθύνης για τις επόμενες γενιές και το θέλουμε, όλοι μαζί το θέλουμε. Έχουμε ηθικό και νομικό δικαίωμα να το πραγματοποιήσουμε? Μπορεί μια γενιά, δικαιούται μια γενιά, να καταστρέψει με τρόπο μη αναστρέψιμο ένα φυσικό και πολιτικό κεφάλαιο που χρειάστηκε χιλιάδες χρόνια για να δημιουργηθεί και τεράστιες θυσίες για να επιβιώσει? Όσο για το νομικό δικαίωμα, όσο τουλάχιστον ισχύει το Σύνταγμά μας και η Αρχή της Βιώσιμης Ανάπτυξης, κατά τη δική μου τουλάχιστον άποψη, ούτε και αυτό το έχουμε.
Μάλιστα. Τώρα, κύριε Κανονό, καταθέσατε μια σειρά από ανατριχιαστικά ερωτήματα, θα τα χαρακτηρίσω εγώ. Δεν ξέρω πραγματικά, θα πρέπει κάποιος κάποια στιγμή να βγει και να απαντήσει. Κάποιος να πάρει την ευθύνη και να πει ότι αυτό είναι το μοντέλο που θέλουμε να ακολουθήσουμε. Όπως είπατε και εσείς, με τους μικρούς τουριστικούς θύλακες, τα δάση να αποψηλώνονται, τον πρωτογενή τομέα να καταραίει. Τώρα, δεν ξέρω, αυτό νομίζω πρέπει να το απαντήσουμε, να το ρωτήσουμε σε κάποιον άλλον, κύριε Καραμανόφ. Εγώ για την ώρα θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο που μας αφιερώσατε σήμερα και για την τιμή που μας κάνατε να εμφανιστείτε στο Δημοτικό Ραδιοφωνό της Αλεξανδρούπολης. Και να σας ευχηθώ και καλή δύναμη στο δύσκολο έργο που έχετε αναλάβει.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Είναι πάντα η καρδιά μας μαζί με το δάσος της Ιταλίας και τους κατοίκους του Εύρου και ό,τι θα μπορούσαμε να προσφέρουμε με μεγάλη μας χαρά.
Ευχαριστώ και πάλι. Καλημέρα.
Να είστε καλά.